มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เรามาศึกษากันต่อเมื่อตอนที่แล้วก็ศึกษาพระธรรม2ติโมธีถึงบทที่1ข้อ10วันนี้เรามาดูกันต่อครับบทที่1ข้อ11ข้อ11บอกว่าอย่างไรข้อ11บอกว่าสำหรับข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศเป็นอัครทูตและเป็นครูผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลบอกว่าท่านเป็นผู้ประกาศพระคำของพระเจ้าท่านยังบอกว่าท่านเป็นอัครทูตและเป็นครูในฐานะอัครทูตเนี่ยท่านมีของประทานหลายอย่างผมคิดว่าตั้งแต่สมัยอัครทูตเมื่อเกือบ 2,000 ปีครับไม่มีใครนะครับมีของประทานมากกว่า1อย่างผมพบนักเทศที่คิดว่าตัวเองร้องเพลงได้แต่ผมพบว่าเขาไม่สามารถร้องเพลงหรือว่าเทศนาได้มันต้องเป็นอย่างเดียวผมไม่เชื่อว่าพระองค์จะให้ของประทานมากกว่า1อย่างแก่เราเพราะว่ามีของประทานอย่างเดียวนี่ก็ยากพอแล้วเราอาจจะมีของประทานหลายอย่างครับแต่จะเด่นอย่างนึงไม่ละอายแต่มั่นใจในข้อ12เพราะเหตุนั้นเองข้าพเจ้าจึงได้ทนทุกข์ลำบากเช่นนี้ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ละอายเพราะข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าได้เชื่อและข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงสามารถรักษาซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับพระองค์จนถึงวันพิพากษาได้ข้าพเจ้าก็ไม่ละอายแม้ว่าท่านอยู่ในคุกและต้องคำพิพากษาประหารชีวิตคือผู้เขียนตอนนี้อยู่ในเรือนจำอาจารย์โปรนะครับและคำตัดสินมาแล้วครับคือประหารชีวิตด้วยการตัดคอท่านบอกว่าท่านก็ไม่ได้ละอายคือสาเหตุที่ท่านติดคุกนะเพราะว่าไปประกาศข่าวประเสริฐในจักรวรรดิโรมันซึ่งเป็นเจ้าโลกในสมัยเกือบ 2,000 ปีมาผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลได้เขียนถึงชาวโรมนะครับในพระธรรมโรมบทที่1ข้อ10บอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดและก็ย้อนกลับไป2ติโมธีบทที่1ข้อ8อาจารย์เปาโลบอกให้ติโมธีไม่ต้องละอายเช่นเดียวกันบางครั้งคริสเตียนลังเลมากที่จะเป็นพยานบอกข่าวดีเราต่างก็พูดไม่ออกบ้างครับหรือมันอุบอิบอุบอิบนะครับไม่ควรจะทำอย่างนั้นพระองค์ทรงสามารถรักษาซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับพระองค์หมายความว่าอาจารย์เปาโลผู้เขียนได้ฝากความเชื่อของท่านไว้ในพระคริสต์จนกว่าถึงวันพิพากษาหรืออาจจะแปลว่าข้าพเจ้าได้ฝากไว้พระเจ้าได้ทรงฝากไว้กับข้าพเจ้าการฝากของประทานของพระเจ้าในชีวิตของอาจารย์เปาโลเนี่ยทำให้ท่านเป็นหนี้แก่คนทั้งโลกนะครับทั้งท่านและผมก็เป็นหนี้อาจจะบอกว่าผมต้องการให้คุณรู้ว่าผมจ่ายหนี้ของผมอย่างสัตย์ซื่อท่านและผมไม่ได้จ่ายหนี้ของเราจนกว่าทุกคนบนโลกจะได้ยินข่าวประเสริฐพระองค์สามารถรักษาซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับพระองค์คือความรู้สึกอบอุ่นใจอย่างมากที่รู้ว่าเราทุกคนและทุกสิ่งที่เรามีนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าข้อ13จงประพฤติตามแบบแห่งคำสอนอันมีหลักซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าด้วยความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์คำสอนอันมีหลักพระคำของพระเจ้าได้รับการโดนใจผมเชื่อว่าในการโดนใจของพระคำของพระเจ้าทุกตอนและไม่คิดว่าจะยอมรับแนวความคิดอื่นต่อพระคำของพระเจ้าครับข้อ14จงรักษาความจริงซึ่งได้ทรงมอบไว้แก่ท่านโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ซึ่งทรงสถิตอยู่ภายในเราจะจำเป็นที่จะเห็นว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนสำเร็จโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นอาจารย์เปาโลผู้เขียนบอกถึงฤทธิ์เดชความรักและการรู้จักบังคับตนในข้อ7ทั้งหมดเนี่ยครับเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งอาจารย์เปาโลเขียนในพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ22นะครับผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนข้อ15ท่านก็ทราบแล้วว่าคนทั้งปวงที่อยู่ในแคว้นเอเชียนั้นต่างก็พราไปจากข้าพเจ้าหมดในพวกนั้นก็มีฟิจิลัสและเฮอร์โมเกเนสรวมอยู่ด้วยอาจารย์เปาโลได้บอกชื่อของคนที่ไม่สัตย์ซื่อต่อท่านย้อนกลับไปที่พระธรรม1ติโมธีบทที่1ก็บอกนะครับบอกว่าบางคนได้ละทิ้งไปแต่ที่นี่เป็นคนทั้งปวงเลยในข้อนี้ซึ่งหมายถึงคนที่เคยอยู่กับท่านในโรมมาก่อน การละทิ้งความเชื่อเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในวาระสุดท้ายของคริสตจักรเท่านั้นแต่ว่ามีมาตลอดประวัติศาสตร์ของคริสตจักรนะครับมีอาจารย์สอนประวัติศาสตร์คริสตจักรคนหนึ่งบอกว่าประวัติศาสตร์คริสตจักรเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ของคำสอนเท็จนี่ก็เป็นความจริงข้อ16ถึง18บอกว่าขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานแก่ครอบครัวของโอเนซิโฟรัสด้วยเถิดเพราะเขาได้กระทำให้ข้าพเจ้าชื่นใจบ่อยๆเขาไม่มีความรังเกียจโซ่ตรูนของข้าพเจ้าเลยแต่เมื่อเขามาถึงกรุงโรมเขาได้อุตส่าห์สืบหาข้าพเจ้าจนพบและเขาได้รับใช้ข้าพเจ้าที่เมืองเอเฟซัสมากเพียงใดท่านก็รู้ดีอยู่แล้วขอองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดประทานพระเมตตาแก่เขาในวันพิพากษาด้วยเถิดครับก็16ถึง18นี้เป็นตัวอย่างธรรมิกชนที่ยอดเยี่ยมของพระเจ้าคนหนึ่งนะครับชื่อนี้อ่านยากหน่อยครับโอเนซิโฟรัสเนี่ยอยู่กับอาจารย์เปาโลครับคนนี้คือโอเนซิโฟรัสเนี่ยมาจากเมืองเอเฟซัสมาทำธุรกิจในกรุงโรมเรียกว่ามีอมภาษาอังกฤษว่าบิวซี่นะยุ่งตลอดเวลานะครับต้องติดต่อนั่นติดต่อนี่เดินทางไปนั่นมานี่แต่เขาคือโอเนซิโฟรัสเนี่ยจัดเวลาครับไปหาอาจารย์เปาโลอยู่ไหนต้องไปหานะครับอยู่ในเรือนจำไปหาจนได้ครับอาจารย์เปาโลก็คงจะโอ้กับรู้สึกดีใจคาดว่าอาจารย์เปาโลคงจะนำโอเนซิโฟรัสเนี่ยมาชื่อพระเจ้าและท่านไม่ได้ถูกดูคนผิดนะครับท่านในกรณีนี้ครับจบบทที่1ต่อไปก็เป็นบทที่2บทที่2หัวเรื่องหลักจริงจังในการรับใช้ข้อบทนี้นะครับน่าชื่นใจมากในบทนี้ก็มีการเปรียบเทียบ7อย่างซึ่งใช้บรรยายถึงหน้าที่และกิจกรรมของคริสเตียนคนหนึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นในจิตใจของเรามากขึ้นเรื่อยๆกับยิ่งใกล้ยุคสุดท้ายมากขึ้นบุตรคนหนึ่งบทที่2ข้อ1บอกว่าเหตุฉะนั้นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ยจงเข้มแข็งขึ้นในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์เริ่มต้นคำเปรียบเทียบแรกเหตุฉะนั้นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ยทิโมธีไม่ได้เป็นบุตรของอาจารย์เปาโลฝ่ายร่างกายท่านเป็นบุตรฝ่ายวิญญาณของอาจารย์เปาโลในความหมายว่าอาจารย์เปาโลเป็นผู้นำทิโมธีเนี่ยมาเชื่อในพระคริสต์บุตรของพระเจ้าเกิดมาในครอบครัวของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระคริสต์ในพระธรรม1เปโตรบทที่1ข้อ23บอกว่าท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากพันมัตตะแต่จากพันอมตะคือด้วยพระชนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตดำรงอยู่ทิโมธีอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าและท่านก็เป็นบุตรของพระเจ้าด้วยเหตุนี้ครับอาจารย์เปาโลบอกว่าอย่างไรในข้อหนึ่งจงเข้มแข็งขึ้นในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ใครที่คิดว่าแม้สามารถกัดฟันแล้วก็ดำเนินชีวิตคริสเตียนตามกำลังของตัวเองครับทำดีด้วยตัวเองนี้จะผิดหวังอย่างมากถ้าท่านรู้สึกว่าท่านสามารถทำตามกฎไม่กี่ข้อหรือว่าวิธีการอันชันฉลาดเพื่อทำให้ท่านเป็นคริสเตียนแบบผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเรียกว่านี่เป็นการตกเข้าไปกับดักของการยึดกฎเกณฑ์อาจารย์เปาโลไม่ได้ให้กฎและพระคำของพระเจ้าก็ไม่มีกฎสำหรับคริสเตียนว่าต้องดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไรเรารอดนะครับรอดโดยพระคุณนะครับรอดโดยพระคุณและตอนนี้มีชีวิตอยู่เนี่ยก็โดยพระคุณของพระเจ้าตรงนี้ครับจงเข้มแข็งขึ้นในพระคุณจงเข้มแข็งขึ้นในพระคุณข้อ2จงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคนไว้กับคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยอาจารย์เปาโลก็ห่วงเกี่ยวกับอนาคตท่านก็สงสัยว่าเมื่อท่านจากไปนี้จะมีใครมาประกาศและสั่งสอนพระคำของพระเจ้าหรือไม่บางครั้งเราก็มีปัญหาเดียวกับเอลียาบางครั้งเมื่อหลายคนก็ทำงานรับใช้ไปอยู่นะครับก็ร้องออกมาเหมือนกับเอลียาบอกว่าโอ้พระเจ้าข้าพระองค์เหลืออยู่คนเดียวทำไปทำมากับทำงานรับประชารู้สึกว่าอยู่คนเดียวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับมองไปก็ยังเห็นพระเจ้าก็มีคนของพระองค์ในทุกยุคทุกสมัยมีคนรุ่นหลังเรานะครับมีคนรุ่นใหม่มารุ่นผมนี้ก็มีครับเพื่อนฝูงก็รับใช้บางคนก็ห่างหายไปแต่ก็ รู้สึกว่าเอ๊ะอยู่คนเดียวหรือเปล่าเนี่ยทำงานแต่จริงๆไม่ก็ยังมีรุ่นน้องตามมาครับดังนั้นอาจารย์เปาโลก็หนุนใจให้ทิโมธีเนี่ยมอบสิ่งต่างๆที่ท่านได้สอนแก่ทิโมธีมอบให้ใครครับในข้อ2บอกว่าคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยพระเจ้าให้มีคนของพระองค์นะครับที่มีของประทานในการสั่งสอนนี่คือวิธีการของพระองค์ในตอนนี้ในฐานะคริสเตียนครับเราควรจะเป็นห่วงถึงการงานของพระเจ้าพระคริสต์นะครับเมื่อทรงเป็นเด็กตรัสว่าฉันต้องกระทำธุรกิจของพระบิดาของฉันเราได้เป็นลูกของพระเจ้าโดยทางความเชื่อในพระคริสต์นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ12บอกว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อเราเป็นบุตรของพระเจ้าครับก็ต้องสนใจธุรกิจของพระบิดาคือพระเจ้าพระคริสต์ก็เคยตรัสนะเมื่อพระองค์ทรงพระเยาว์นะครับบอกว่าฉันต้องทำธุรกิจของพระบิดาของฉันเราก็ต้องสนใจธุรกิจของพระเจ้าสนใจในธุรกิจของพระเจ้าหรือไม่พูดถึงธุรกิจนี่หลายคนคิดว่าแหมเป็นเรื่องเงินทองนะครับไม่ใช่ครับธุรกิจสำคัญก็คือการประกาศข่าวดีพระคำของพระเจ้านะครับแต่เราต้องรู้ว่าเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อทำธุรกิจของพระองค์เพื่อด้านอื่นในชีวิตของเราด้วยในฐานะเป็นคริสเตียนในฐานะเป็นบุตรหรือว่าเป็นลูกของพระเจ้าอาจจะมีความคิดว่าท่านอาจจะคิดว่าท่านผิดหวังกับตัวเองถ้าเป็นอย่างนั้นครับหมายความว่าท่านเชื่อในตัวเองซึ่งไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นต้องดำเนินชีวิตโดยพระคุณของพระเจ้าครับต้องดำเนินชีวิตโดยพระคุณของพระเจ้าลำพังกำลังตัวเองเนี่ยมันจำกัด นะครับเราดำเนินชีวิตโดยความเชื่อและไม่ใช่ตามที่ตามองเห็นหรือท่านอาจจะท้อใจอยู่ตอนนี้ครับถ้าเป็นอย่างนั้นนั่นหมายความว่าท่านไม่ได้เชื่อในพระคำของพระเจ้าและวิธีการแห่งพระพรของพระเจ้าท่านคิดว่าท่านทำเองได้โอ้ยเรื่องสบายสบายแต่ทำไปทำมาท่านท้อใจหรือท่านอาจจะบอกว่าผมหวังว่าผมจะทำได้ดีขึ้นในอนาคตและท่านก็คิดว่าจะมีสิ่งดีออกมาจากธรรมชาติเดิมของท่านซึ่งตัวเราเนี่ยครับก็ทำผิดทำบาปยังไม่สมบูรณ์ครับก็นุนใจนะครับในข้อนี้บอกว่าจงเข้มแข็งเข้มแข็งนี่เข้มแข็งในอะไรก็ไม่ใช่ในตัวเองนะครับเข้มแข็งขึ้นในพระคุณของพระเจ้าครับทหารที่ดีคนหนึ่งข้อ3ข้อ4บอกว่าจงทนต่อการยากลำบากด้วยกันกับทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์ไม่มีทหารคนใดที่เข้าประจำการแล้วจะยุ่งอยู่กับงานฝ่ายพลเรือนได้ว่าเขามุ่งที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจนี่เปรียบเป็นทหารนะครับทหารให้นึกถึงวินัยนึกถึงการเตรียมพร้อมก็เปรียบว่าถ้าคริสเตียนนะครับเปรียบเป็นทหารนะครับจะเป็นอย่างไรในบทสุดท้ายของพระธรรมเอเฟซัสนะครับก็บอกเราว่าผู้เชื่อเนี่ยต้องทำสงครามฝ่ายวิญญาณระหว่างความดีความชั่วและเราต้องใส่ยุทธภัณฑ์ของพระเจ้านะครับทหารก็มีเครื่องแบบสมัยนั้นก็มีเครื่องแบบนะครับเป็นเครื่องแบบนักรบอาจารย์เปาโลก็บอกกับชาวเอเฟซัสว่าเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองสัตว์ที่เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดในโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศเหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นและเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ12 13พูดถึงทหารนะครับไม่มีทหารคนใดที่เข้าประจำการแล้วจะยุ่งอยู่กับงานฝ่ายพลเรือนลองนึกภาพทหารที่เข้าสู่สงครามนะครับก็ลองนึกดูนะไปหาผู้บังคับบัญชาแล้วบอกว่าผมขอลาไปทำธุรกิจในเมืองสักหน่อยผมมีนัดกับผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่นผมออกไปรบไม่ได้ในคืนนี้ครับอย่างนั้นผู้บังคับบัญชาจะรู้สึกยังไงก็ไม่มีทหารที่ทำอย่างนั้นถ้าเป็นปกตินะครับแต่ว่านี่เป็นการเปรียบเทียบเห็นแล้วก็มีคริสเตียนมากมายครับที่พยายามเป็นแบบนี้อยู่ครับเป็นแบบนี้อยู่ด้วยว่าเขามุ่งที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจในข้อ4ครับเขารู้ว่าอะไรที่สำคัญที่สุดที่นี่เขาอดทนต่อความยากลำบากเหมือนกับอาจารย์เปาโลเขาไม่ได้ยุ่งกับชีวิตฝ่ายโลกนี้จนไม่สามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนได้มีผู้หญิงคนหนึ่งครับโทรศัพท์มาหาศิษยาภิบาลเขาบอกว่าฉันไปที่คริสตจักรที่ท่านอยู่เมื่อวานนี้ เมื่อท่านถามว่าใครต้องการต้อนรับพระคริสต์ฉันได้ต้อนรับแต่ฉันไม่ได้ออกไปข้างหน้าด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งฉันจะบอกคุณทางโทรศัพท์คือสามีของฉันเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็ทิ้งธุรกิจขายเหล้าธุรกิจร้านเหล้าให้กับดิฉันดิฉันก็โทรมาหาคุณเพราะว่าดิฉันไม่คิดว่าดิฉันควรจะทำต่อไปถ้าคุณบอกว่าให้เอาค้อนไปทุบขวดให้แตกขวดเหล้าดิฉันก็จะทำแต่ช่วยบอกฉันว่าควรจะทำอย่างไรครับถ้าท่านเป็นศิษยาภิบาลเนี่ยท่านจะบอกอะไรนะครับกับสุภาพสตรีท่านนี้ศิษยาภิบาลคนนั้นบอกว่าอย่าไปทุบขวดเหล้าเลยคุณไม่หยุดธุรกิจค้าเหล้าด้วยวิธีนั้นถ้าคุณทำได้ผมก็จะขอบคุณมากแต่นั่นเป็นแหล่งรายได้อย่างเดียวที่คุณมีอยู่ผมอยากจะบอกคุณว่าคุณควรจะขายร้านแล้วก็เลิกธุรกิจนี้ดีกว่าวิธีนี้เราจะไม่ติดอยู่กับสิ่งของในชีวิตนี้ครับคริสเตียนต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นทหารและต้องรู้ว่าชีวิตคริสเตียนเนี่ยไม่ใช่เป็นสนามเด็กเล่นการใช้ชีวิตนี้ถ้าเปรียบนะครับเป็นสนามรบแห่งชีวิตมีแพ้มีชนะเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นระหว่างความดีกับความชั่วก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างทหารที่ดีคนหนึ่งเป็นยังไงครับต่อไปก็จะเป็นการเปรียบถ้าเป็นนักกีฬาล่ะจะเป็นยังไงครับจะเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนนี้เราศึกษาพระธรรม2ทิโมธีพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็แบ่งเป็นเล่มทั้งหมด66เล่มนะครับพระธรรมทิโมธีเล่ม1เล่ม2นี้อยู่ในส่วนของภาคพันธสัญญาใหม่ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
จะเดินตามทุกวันฉันจะทำตามทุกวันฉันจะเข้าเฝ้าไม่มีเลยสักวันจะละเว้นพระคำสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้รู้จักและฉันนั้นทำตามอยู่เสมอที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังได้สมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองฉันรักพระคำสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้รู้จักและฉันนั้นทำตามอยู่เสมอที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังมีสมดังใจเมื่อมีพระอยู่ข้างกายที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังได้สมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้ สุดสมหวังได้สมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์